Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 5-январ шейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкек ышка тумчугуда, элдин көмүр жагуудан башка аргасы жок.
Свет жагуу кандай?
Свет жагуу өчкөлөт свет. Мисалы кечкисин өчө баштайт да. Настройка мындан өйдө жагууда чыгат да, аякта тартып кетет.
Ыштан кандай оорулар келип чыгат, анын кесепети кандай жана кутулуунун дүйнөлүк тажрыйбасы барбы?
Кызым ыштын айынан эле оорулуу болуп калды. Ал төрөлгөндөн тартып эле биз жашаган аймакта дем алуу деги эле мүмкүн эмес эле.
Яны калын күндөрү берсиңиз.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Түштүк Корея Ормуз кысыгында кармалган танкерди бошотууну Ирандан талап кылууда. 20 кишиси бар Түштүк Кореялык танкер 4 январда Ормуз кысыгында мунай менен сууну булгап жатасыңар деген негизде токтотулган. АКШнын мамлекеттик департаменти танкердин кармалышын Перс булуңундагы кемелердин эркин жүрүшүнө коркунуч катары айыптады. Муну Тегерандын экономикалык санкциялардан кутулуу аракети деп сындады. Ирандын өкмөттүк маалымат каражаттары өлкөнүн Ислам революциясынын сакчылар корпусунун деңиздеги күчтөрү кемени кармаганын кабарлаган. Кийинчерээк Ирандын аймактык деңиз башкармалыгынын өкүлү Исмаил Макизаде Түштүк Кореялык танкердин кармалганын ырастады. Танкер Сауд Арабиясынан Бириккен Араб Эмираттарына бараткан. Бул окуя чөлкөмдө чыңалуу күчөп жаткан кезде болду. Туура 1 жыл мурун Багдаддын жанында америкалык дрондун соккусунан ирандык таасирдүү генерал Касем Сулеймани мерт болгон. 1 жылдык тутурлай АКШ Перс булуңуна өзөктүк суу астында сүзүү кемесин жөнөткөн америкалык согуштук учактар аймакты айланып чыккан. Кыргызстанда Аксы районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Шекербек Тангиров ээлеген кызматтан бошотулду. Ички иштер министрлигинин маалыматында Тангиров Аксыдагы нааразылык акцияларына байланыштуу иштен алынганы айтылат. Былтыр 7-октябрдагы жапырт башаламандык жана анда киши өлүмүн алып келген окуялар боюнча сотко чейинки териштирүүнүн алкагында камак алынган Аксы районунун тургуну Жылдыз Шадыбековду бошотууну талап кылып 300 жакын адам 2 январда Жалал Абад шаарында митингге чыгышкан. Акция 4 январда Аксыда уланып, нааразы тарап жол тосушкан. Талаптар аткарылбаса, бүгүн кайра жол тосо турганын билдиришкен. Митингге чыккандар Шадыбековду үй камагына чыгарууну, ишти калыс иликтөөнү жана Аксы районунун акими менен милиция башчысын иштен алып жоопко тартууну талап кылышкан. 4 январда Ички иштер министрлигинин буйругу менен Шекербек Тангиров иштен бошотулса, район акими Эсеналы Ормоналиев да кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Быйылтыр 7-октябрда Аксы районунун борбору Кербен шаарында акимди кызматтан кетирүүнү талап кылып чогулгандардын митингге жапырт мушташ менен коштолгон. Анда катуу жабыркаган 41 жаштагы жаран 20 күндөн кийин ооруканада каза болгон. Окуяда 6 киши жаракатылган. Милиция тополоңду уюштурууга шектүүлөрдүн бири катары Кутман Шадыбековду камакка алган. Кийин анын жакындары тургун жана Жылдыз Шадыбековдор да кармалган. Жабыркаган тарап милицияга ишеним көрсөтпөй ишти атайын кызмат иликтеп жатат. Ирандын өкмөтү уранды 20% байытуу ишин жандандырганын жарыялады. Өкмөттүн басма сөз катчысы Али Рабиеи 4 январда билдиргендей, президент Хасан Роухани Форду ишканасында уранды байытуу ишин баштоого буйрук берди. Муну менен Тегеран 2015-жылы түзүлгөн эл аралык келишимди дагы бир жолу бузду. 2018-жылы Вашингтон ал макулдашуудан чыгып санкцияларды калыбына келтиргенден бери Иран Ислам Республикасы милдеттенмелердин бара-бара баш тартып келе жатат. Документке ылайык, Иран атомдук программасын, анын ичинде уран байытуу иштерин чектемек. Бул үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун өлкөгө карата санкциялары дагы жеңилдетилмек. Расмий Тегеран согушту көздөктүү курал жасоону тымызын көздөгөнү тууралуу дооматтарды дайыма четке кагып келет. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик Иран бийлигинин соңку жарыясын ырастай элек, бирок агенттик Кум шаарына жакын жайгашкан жер алдындагы Форду ишканасындагы иш аракетти байкап жатканын кабарлады. Кыргызстанда 100 000 сомго чейин насай алган 673 000ден ашуун жаран 3 ай бою пайыздык төлөмдөн бошотулат. Бул тууралуу Финансы министрлиги 4 январда билдирди. Маалыматка караганда үстөк пайыздарды төлөөгө жеңилдик өкмөттүн токтомунун негизинде иштелип чыкты. Ага болжол менен 1 миллиард сомдон ашык акча талап кылынат. Ал каражатты салыктык эмес кирешелердин эсебинен быйылкы жылдагы республикалык бюджеттен алуу максат кылынууда. Мекеменин билдирүүсүнө караганда 100 000 сомдон ашкан насыяларды негизинен ишкердик субъектилер алат. 100 000 сомго чейинки насыяларды туруктуу кирешеси жок же айлыктын эсебинен жан баккан жарандар алышкан. Өкмөт буга чейин COVID-19 пандемиясынан кийин түзүлгөн социалдык экономикалык абалга байланыштуу насыя төлөгөндөргө жеңилдик берүү боюнча токтом кабыл алган. Анын негизинде Финансы министрлиги Улуттук банк жана башка финансы насыя уюмдары менен маселени талкуулаган атайын алгоритм иштелип чыккан. Ага ылайык насыя алуучулар 2020 жылдын декабрь, 2021 жылдын январь жана февраль айларында пайыздык төлөмдөрдөн бошотулмай болду. Сауд Арабиясы өзүнүн Катар менен чек арасын 4 январдан тартып кайрадан ашты. 2017 жылдан бери 3 жылдан ашуун убакыт бою коңшу өлкөлөрдүн чек арасы жабык бойдон келген эки өлкөгө арачылык кылган Кувейттин тышкы иштер министри бул тууралуу расмий маалымдады. 5 январда Катардын эмири Сауд Арабиянын Ал-Ула шаарында өткөрүлүп жаткан булуңдагы араб өлкөлөрүнүн жана Египеттин саммитине катыша турганы кабарланды. Кыргызстанда коюу тумандан улам Бишкек Ош аба каттамдары кармалууда. Ош эл аралык аэропортунун аймагын 4 январда кечки саат 18:20 бери коюу туман каптап турат. Буга байланыштуу аба каттамдары кармалып жатканын Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Туман дагы деле тарай элек. Буга байланыштуу Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Ош Бишкек авиатрафик компаниясынын Ош Бишкек рейстери азырга чейин уча элек. Аэропорттун жетекчилиги жарандарды каттамдар тууралуу маалыматтарды сурап билүү түйүндөрүнөн тактап алууга чакырууда.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 5 январда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт деп маалымдап жатышат. Абанын температурасы нарында -6, -11, Чүйөрөндө 0-5 градус суук болот. Таласта да дал ушундай температура 0-5 градус суук күндүз. Баткен, Ош, Жалал Абад туандарында -2-3 градус суук болот. Ысык көлдө -1-4, Бишкек шаарында да күн ачык болот. Күндүз -1-3 градус нөлдөн төмөн. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Абанын булганышын ченеген эл аралык уюмдардын көрсөткүчүндө Бишкек дүйнөдөгү эң кир шаарлардын сап башынан түшпөй жатат. Мэрия калаанын каптаган түтүндөн арылуунун жолу катары Бишкек жылуулук электр борборун газга өткөрүү жана кара кече көмүрүн колдонууга тыюу салууну сунуштап жатат. Бирок жылуулук электр борборунун жана кыргыз көмүр ишканасынын жетекчилиги кара кеченин көмүрүн сапаты абанын булганышынын негизги себеби эмес деп эсептейт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Дүйнөдөгү шаарлардын аба сапатын текшерген World Air Quality уюмунун сайтында 4 январга караган түнү саат 3:00 чыккан маалыматта Бишкектин абасы адам ден соолугуна кооптуу деп чыкты. Абанын сапаты тууралуу индексинде Бишкектики 525 чыкты. Негизи индекс 300 ашса абал кооптуу деп эсептелинет. 50 ылдый болгондо гана булганган эмес дегенди түшүндүрөт. Акыркы 3-4 жылдан бери кыш мезгилинде Бишкекти каптаган кара түтүн эч кандай аспабы жок эле сезиле баштады. Калаа жетекчилиги буга негизги себеп катары Бишкек жылуулук электр борборуна жана конуштарда колдонулган кара кече көмүр экенин айтып, абал чукул арада жөнгө салынбай турганын ачык айтты. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев көйгөйдү чечүүнүн мындай жолун сунуштады.
Эмдиги жылы смогду токтотуунун эки гана жолун көрүп турам. Бирөө ТЭЦти газга өткөрүш керек, экинчиси кара кечеден келген көмүрдү токтотуш керек. Башка өлкөлөрдөн келген көмүрлөрдү карап көрүшүбүз керек.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапкеев Бишкек жылуулук электр борборуна кара кече көмүрү туура келбегенин айтып, жептин курулушун кылгандар жоопко тартыларын кыйтты. Жапкеев бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазды. Антке менен 2017 жылы ошол кездеги бийлик Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо импорттон көз каранды эмес, кара кече көмүрүнө лайык ташылганын негизги артыкчылык катары белгилешкен. Бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук электр борборуна 1 миллион тоннадай көмүр керектелсе, анын 60-70% кара кеченики жагылат. Бишкек жылуулук электр борборунун жетекчиси Андрей Воропаев каладагы түтүнгө электр борбору 10-14% гана таасир этерин айтууда. Жетекчи Бишкек жылуулук электр борборуна көмүрдүн сапаты атайын текшерилгенден кийин гана жагыларын билдирди.
Новое оборудование рассчитано на карагечен.
Жаңы жабдыктар карагеченин көмүрүнө ылайыкташылган. Долбоордо көрсөтүлгөндөн башка көмүр колдонуу үчүн кошумча сыноо өткөрүүгө адистерди алып келиш керек. Жылуулук электр борбору карагече көмүрүнө тыюу салуу боюнча эч нерсе айта албайт. Бирок айтып кое турчу нерсе көмүрдү жагуу түтүнгө таасир этпейт. Электрондук чыпка тазалоочу каражаттар өз функциясын толук аткарып жатат.
Бишкекке жакын Учкун конушунун тургуну Нурлук Кыдыргычев бир кышта 4 тонна көмүр жагат. Ал үйүн жылытуу үчүн көмүрдөн башка жылуулук булагын колдоно албайт.
Бул каяктын көмүрүн алабыз?
А свет жагуу кандай?
Свет жагы өчүп калат свет. Мисалы үчүн кечкисин өчө баштайт да. Настройка мындан өйдө диягда чыгып атат да, аякта тартып кетип атат. Анан кечкисин эгер настройка болгондо өчүп калат. Өзгөчө конок сонок келгенде коркосуң да. Өчүп калып кайра-кайра күйүп.
Газ келген эмес.
Газ келлек.
Кыргызстан бир жылда кеминде 2,5 миллион тонна көмүр керектейт. Анын көбү Жумгалдагы кара кече кенинен казылат. Кыргыз көмүр ишканасы алдыңкы жылдары кара кече көмүрүнөн баш тартуу реалдуу эмес экенин билдирет. Ишкана мамлекеттик мекемелерге тартылган көмүрдүн сапаты текшерилерин билдирди. Буга чейин дагы экологтор Бишкекте абанын булганышы нормадан бир нече эсе ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Шаардын асманын кара көк түтүн каптап турганы тартылган сүрөттөр интернетте тынымсыз жарыяланып турат. Активисттер жана жашоочулар абанын булганышынан ар кандай илдеттер көбөйүп кеткенин дагы жазып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду ушул эле тема менен улантабыз. Дүйнөдө ушундай көк түтүн каптаган шаарлар көйгөйдү чечүү үчүн кандай чараларды кабыл алышкан? Элиза Кененбаева жооп издеп көрдү.
Кичинекей Амина төрөлгөндөн бери ооруканадан чыкпайт. 2 жаштагы наристенин өпкөсү бир эмес 2 жолу сезгенип, күчтүү антибиотиктерди ичип дарыланууга аргасыз болгон.
Кызым ыштын айынан эле оорулуу болуп калды. Ал төрөлгөндөн тарта эле биз жашаган аймакта дем алуу деги эле мүмкүн эмес эле.
Дейт Аминанын апасы Эрдене Бат Наранчимек. Бул үй бүлө дагы Монгол баш калаасындагы 100 000 деген башка үй бүлөдө эле боз үйдө жашайт. Бул райондордо борборлоштурулган жылуулук системасы жок, ошондуктан баардыгы көмүр жагып үй жылытышат. Мындан улам аба булганып, Улан Батор ышка толуп калган. Булганган абанын кесепети чоңдорго дагы тийгени менен балдар үчүн өтө кооптуу. Көк түтүндөн наристелердин өпкөсүнө гана эмес, башына дагы зыян тийиши мүмкүн экенин дарыгерлер эскертишкен. Доктурлар Аминаны тезинен айылга, таза абага алып кеткиле деп кеңеш берген. Азыр секелек Улан Батардан 135 чакырым алыстагы Борнурсум кыштагында чоң ата чоң энесинин колунда.
Бул жакка келгени кызым дээрлик оорубай калды. Кээде мурдунан суу агып калган эле болбосо, бирок ал деле тез өтүп кетет.
Деген Наранчимек жума сайын кызына 3 саат жол жүрүп келет. Эне Улан Батардагы башка 1000 деген ата энелердей эле бул баласынын саламаттыгын сактап калуунун жалгыз жолу экенине ишенет. 2 жыл мурда Улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФ дем алуу оорулары 3 эсе көбөйгөнүн жана 5 жашка чейинки балдар арасында пневмониядан чарчап калгандар көп экенин билдирген. Тынчсызданган ата энелер бийликти чара көрүүгө чакырып, нааразылыкка дагы чыгышкан. 2018-жылы Улан Батыр Нью Дели жана Бейжин менен биргеликте дүйнөдөгү абасы булганган шаарлардын сап башына чыккан. Монголдор бул маселеге келгенде чечкиндүү кадамдарга барып, 2019-жылы баш калаада көмүр жагууга тыюу салынган. Ага баш ийбеген тургундарга 113 доллар, ал эми ишканаларга 1100 доллардан көп айыппул салынган. Өкмөт жарандарга көмүрдүн ордуна кокс жагууну сунуш кылган. Ал көмүргө караганда кымбат болгону менен 2 эсе табы күчтүү жана түтүн дагы аз чыгат. 2019-жылы Монгол өкмөтү көмүрдү кайра иштетүүчү завод ачкан. Ал жылына 600 000 тонна көмүрдү кайра иштетип чыгарат. Жакында эле баш калаанын Налахай районунда ушундай эле 2-завод ачылды. Заводду ачып жатып, өкмөт башчы Ухна Хурелсух бийлик мындай аракети менен 1,5 миллион адам жашаган Улан Батарда абанын булганганын 50% азайтканын билдирди. Кокстун тоннасынын баасы 52 доллар. Пандемия маалында Монголия өкмөтү кокстун баасын 50% арзандатты. Өкмөт 2008-2016 жылдары абанын булганышына каршы күрөшкө 120 миллион доллар сарптаган. Анын теңинен көбүн чет өлкөлөрдөн келген грант түзөт. Бул акчанын жарымына жакыр үй-бүлөлөргө жаңы мештерди алып беришкен. Былтыр парламент абаны тазалаган жабдыктарды сатуучу ишканаларды салыктан бошоткон мыйзам кабыл алган. Ал эми өкмөт башчынын буйругу менен баардык мектептерге 1,5 миллион долларга абаны тазартуучу жабдыктар коюлган. Андан тышкары бейөкмөт уюмдар ооруканаларды, бала бакчаларды жана мектептерди мындай зарыл жабдыктар менен камсыздап келишет. 5 жыл мурда Мексиканын баш калаасы Мехикону дагы ыш каптап тургундардын жашоосун оорлоткон. Кырда алдан улам бийлик 20 миллион калкы бар шаардагы автоунаанын 60% гана көчөгө чыгууга уруксат берген. Адатта бул мегаполисте күнүгө 5,5 миллиондой автомобиль жолдо жүрчү.
Күнүгө көчөгө 1 миллион 700 миңден көп автоунаа чыкпаш керек. Ошондой эле машинелердин баары текшерүүдөн өтүп, абага азыраак булганыч заттарын бөлгөндөрүнө гана жолго чыгууга уруксат берилет.
Деген ошол кездеги айлана чөйрөнү коргоо министри Рафаэль Пакиано. Ал эми электромобилдер, өкмөттүк унаалар, коомдук транспорт гана чектөөсүз жүргөн. Шаардыктарды машинесин үйдө калтырууга үндөө максатында коомдук транспортко бекер түшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошондой эле бийлик фармацевтикалык, мунай жана энергетикалык компанияларга булганыч заттардын абага бөлүнүшүн 40% кыскартууну буйруган. Мындай чаралардан улам Мехиконун абасы аз да болсо тазарган. Анткени менен соңку жылдары шаарга жакын жайгашкан токойлордун өрттөнүшүнө байланыштуу ыш кайра каптады. Табиятты коргоо органдары жергиликтүүлөргө сыртта спорт көнүгүүлөрүн жасабоого, зарыл болбосо үйдөн чыкпоого чакырып келишет. Бир кезде дүйнөдөгү эң кир шаарлардын бири саналган Кытайдагы Таньшань шаары азыр ыштан толук арылып, асманы чайыттай ачык. Расмий Бээжин күрөштүн алкагында калаадагы баардык болот ширетүүчү заводторду жапкан.
Азыр болот ширетүүчү заводторго иштегенге уруксат беришпейт. Эми биз чочко агып, атургай алардын кыгуучун аңдагы казып коюшубуз зарыл.
Дейт 65 жаштагы заводтун мурунку жумушчусу азыркы дыйкан Донг Имбань. Кытай бийлиги соңку бир нече жылдан бери өндүрүштү кыскартып келгенине карабастан, өлкөнүн бир катар шаарларында аба дагы эле булганган бойдон. Greenpeace Азия уюмунун өкүлү Хуан Вэй бийликтин аракети жетишсиз экенин белгилейт.
Бийлик дагы жакшы натыйжага жеткиси келсе, экономиканы реструктуризацияны улантуусу керек.
Кытай бийлиги андан тышкары Бээжинде көп май ичип, абага зыяндуу газдарды көп чыгарган 300 миңдей автоунааны жоготкон. Ошондой эле ыштан улам кытайлыктардын көбү коронавирус пандемиясына чейин эле бет кап кийишчү. Бийлик абанын булганышы эң жогорку чекке жеткенде мектептерде окууну токтотуп, жарандарды тышка муктаждыгы жок чыкпоого чакырып келген. Андан сырткары Бээжиндин мэриясы шаардыктарга көмүр жагууга тыюу салып, ар бир үйдү газ менен камсыздоонун аракетин көрүп келет. Андан тышкары Бээжинде абанын булгануусуна каршы күрөшүү үчүн атайын полиция күчтөрү түзүлгөн. Ал полиция ачык асман алдында шишкебек бышыргандарга, таштанды, биомассаларды өрттөгөндөргө каршы чара көрөт. Булганыч газдардын абага бөлүнүшү боюнча норманы сактабаган бизнес ээлерине жана жергиликтүү бийликтерге каршы эми полицияны жана сотторду кеңири колдоно турганын буга чейин Кытайдын борбордук өкмөтү дагы убада кылган. Адистер менен эл аралык уюмдардын буга чейинки эсептөөлөрү энергияга жалпы муктаждыгынын 60% жакынын көмүр менен жапкан Кытай жылына 3 миллиард тоннадан ашуун кара алтын керектерин же дүйнөдө бир жылда жагылган көмүрдүн жарымын колдонорун көргөзгөн. Greenpeace уюмунун жазганына караганда, 2015 жылдын жыйынтыгы менен Кытайдын 300 жакын шаары абанын сапаты боюнча улуттук стандарттарды аткара албай калган. Аба курамындагы булганыч заттардын Кытайда уруксат берилген көлөмү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мерчемдеген стандарттан 3 эсе көптүк кылат. Дания менен Гренландиядагы илимий геологиялык борбордун климатолог адиси Уильям Колген Кытай өндүрүштөн чыккан уулуу газдар Кыргызстандын мөңгүлөрүнө чейин жетип жатканын илимий изилдөөлөр далилдегенин белгилейт. Илимпоздун айтканына таянсак, энергиянын абдан кир булактары, көмүр жагуудан жана автоунаалардан чыккан кара түтүн башка газдардай атмосферага тегиз тарабайт. Алар ошол чыккан аймакта уюп калат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун шейшемби 5-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бакты Гүлчинбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Түштүк Корея Ормуз кысыгында кармалган танкерди бошотууну Ирандан талап кылууда. Аксу район ички иштер бөлүмүнүн башчысы Шекербек Тангиров ээлеген кызматынан бошотулду. Иран өкмөтү уранды 20% байытуу ишин жандандырганын жарыялады. Кыргызстанда 100 миң сомго чейин насыя алган 673 миңден ашуу жаран 3 ай бою пайыздык төлөмдөн бошотулат. Сауд Арабиясы өзүнүн Катар менен чек арасын 4 январда кайрадан ачты. Бул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде, ошондой эле социалдык тармактардан таба аласыз бизди. Фейсбуктан кыргыз азаттык уналгысы, инстаграмдан азаттык чекит кейжи деп карасаңыз, биздин жаңылыктар, макала баяндар, видеолор чыгат, этегине пикириңизди да жазып койсоңуз болот. Уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштерин жана маалымдоону көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобу президентке талапкерлердин дебаттарын ютуб каналынан жана социалдык тармактан өчүртүп салган фактыны карап, БШКга сунуш киргизди. Анда шайлоодо талапкерлердин тең укуктуулугун камсыздоодо кетирген кемчилиги үчүн КТРКнын башкы директоруна 5,5 миң сомдук айып пул салуу жана дебаттын 3-күнүндөгү ал видеону ютуб хостингине кайра жүктөөнү милдеттендирүү сунушу киргизилген. КТРКнын жетекчилиги мындай атайылап өчүрүү болбогонун айтып, техникалык жактан үзгүлтүк болгон жана видео сайтка кайрадан калыбына келтирилгенин билдирди. Куанычбек Жолдошов тугала.
Борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке талапкерлер Абдил Сегизбаев, Курсан Асанов жана Улукбек Кочкоров, алардын катышуусундагы түзөводогу дебаттын видео тасмасы КТРКнын ютуб каналынан атайылап өчүрүлгөнү жана бул боюнча чара көрүүнү талап кылып арыз менен кайрылышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштери менен маалымдоону көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобу аталган талапкерлердин арызын карап чыгып, БШКга чечим кабыл алуу үчүн сунуштама киргизди. Жыйынга даттанган тарап менен бирге КТРКнын жетекчилиги да чакыртылган. Жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбеков маселенин төркүн жана кабыл алынган сунуштун мазмуну менен кыскача тааныштырды.
КТРдин түшүндүрмөсү боюнча техникалык сбой болуп, ошол дебат өчүрүлүп кетти деген маалымат берди тиги Жылдыз АИМ. Анан тиги өкүлдөр суроо беришти. Биринчиден, эмнеге серверде калып калган жок? Экинчиден, онлайн трансляция болгондо Facebookта өзү автоматтык сакталып калат. Ошол эмнеге өчүрүлүп кетти Facebookтан? Анан үчүнчү, эми көп Telegram каналдарда, WhatsApp каналдарда жүрөт, эмне үчүн ошоктон алып кайра восстановить эте элексиңер деген суроолор берилди. Ага КТРдин өкүлдөрү жооп бере алган жок. Жумушчу топ жыйынтык чыгардык, видео записи кайра восстановить эткенге, КТРдин башкы директоруна 5,500 сом айып салуу жана үчүнчүдөн, соцсеттерде платный реклама бар эмес беле, ошого жүктөп, өзүнүн эсебинен төлөп 9-январга чейин ошол дебатты чыгаргыла деген сунуш бердик.
Шайлоо мыйзамдарын бузган үчүн жумушчу топ салынган айып пулду видеону ютуб хостингине кайра жүктөп, соц тармакта таргеттик негизде жайылтууга кеткен чыгымдарды КТРКнын жетекчилигинин өзүнүн чөнтөгүнөн төлөтүүнү сунуштаган. Жумушчу топ КТРКнын видеосунун порталга жүктөлүп, бирок чукулунан кайра өчүрүлүшү боюнча маселени 2-январда талкуулап, Боршайкомго жогорудагыдай сунуш киргизген болчу. Түзөводо чыккан дебаттын видеосу аталган порталдан 1 сааттан кийин өчүрүлгөнү коомчулукта ар кандай талкууларга жем таштаган. КТРКнын жетекчилиги бул жагдай тууралуу алгач эч кандай үн катпай туруп, кийинчерээк муну техникалык мүчүлүштүк катары түшүндүрдү. КТРКнын башкы директору Бахтияр Алиев БШКнын жумушчу тобунун сунуштама чечимине макул эместигин айтып, анда атайылап видео тасманы өчүртүү аракети болгон эмес деген оюн ортого салды.
ЦИКтин чечимин биз макул эмеспиз. Бул штраф боюнча эгерде ЦИК алып койбосо соттошобуз ЦИК менен. Анткени ЦИК мыйзам боюнча биз толугу менен баардыгын көрсөтүп бердик. Анан ЦИК мындай давление алган да туура эмес. Анткени биз дебатты толугу менен көрсөттүк баардыгын. 3 турду тең толугу менен көрсөтүп бердик. Ведущийлер тарабынан да эч кандай бир давление болгон жок. Болгон болгондой сүйлөштү. Бизге эч кандай давление болгон жок. Только техникалык. Бизге аябай көп наплыв болду. Внешний зонадан да, внутренний зонадан да. Көрүүчүлөр аябай көп болду. Анан электроэнергия, скачоктор болду. жесткий дисктерибиз күйүп кетти. А могу күндөр магазиндер иштебей, бүгүн эле сатып алдык жесткий дисктерди. Эфирге коюп койдук, үчүнчү турда бар эфирде. Калыбына келтирип коюп койдук уже.
Үстүздөгү жылы 30 декабрдын кечинде КТРКда президенттикке талапкерлердин кезектеги дебаты болуп өткөн. Ага талапкерлер Бабыржан Төлбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Кочкоров, Жеңишбек Байгутиев жана Абдил Сегизбаев катышкан. Дебат учурунда Абдил Сегизбаев башка бир талапкер Садыр Жапаровду кескин сындап чыккан. Ал Жапаров менен УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиев дагы президент Курманбек Бакиевдин тоюна конокко барганын айтып, буга далил катары фото сүрөттөрдү көрсөткөн. Ошондуктан видеонун аталган порталдан чукул өчүрүлгөнүн Ак үйдөн түшкөн көрсөтмө катары саясий себептер менен байланыштыргандар да болду. КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү Азамат Болгонбаев телеканал коомдук макамын сактап, бийликтин басымына туруштук берип, бейтараптуулукту сактоого тийиш болчу дейт.
Азыр эми башка директорго биз байланышканда бул техникалык себептер менен деп атат. Бирок эми биз барып өз көзүбүз менен көрүп тактай элекпиз ал нерсенин себебин, чогула элекпиз жыйынгачы. Бирок жыйында бул нерсени карашыбыз керек, мындай нерсе болбош керек, себеби деген баардыгына бирдей болуш керек да. Эреже, талап, иштелип аткан маселелердин баарычы, тем более шайлоодо. Жыйынды чогултал деп сунуш берген өткөн маселе чыкканда элечи. Бирок жыйынга чогула элекпиз деп телекагасы. Ал эми жыйында жазасы кандай болот, эми аны юристтер менен кеңешип ошол негизде болот да.
Кыргызстанда парламенттик жана президенттик шайлоолордун алдында депутаттыкка жана президенттикке талапкерлердин саясий дебаттары АКШнын улуттук демократиялык институту тарабынан демократиялык жараяндарды колдоо долбоорунун негизинде каржыланып келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, эми эфирибизди Шайлообек Дүшеевтен сөз даяра түрмөк улантат.
Кабак деген сөздү чечмелеп көрөлү. Биринчи мааниси кадимки эле адамдын кабагы. Эрди кабагынан сына деген эзелки макал бар. Кабагы чуңкур, кабагы бийик, жар кабак, көр кабак, кабагы карыш, жылма кабак, күйкү кабак деп коет. Бул сөздөр адамдардын мүнөздөрдө бириле турган сыпаттамалар. Кабак сөзүнүн түп мааниси эңкейиш жер, жапсар жер дегенди билдирет. Илгери жумгалдын минкушун эл кабак деп атачу. Эски кишилер азыр деле минкуш дебей кабак дешет. Кабактын көмүрүн жагып жатабыз, кабакка барып келдим дешчү. Анткени минкуш кире бериш чуңкур ойдун жерден орун алгандыктан эл кабак деп атаса керек. Мунас төрөлгөндө эле келечекте элин бириктирип ынтымакка чакырып эл жер бага турган баатыр болоорун билгендиктен душман көзүнө көрсөтпөй жашырып багалы деп жашырып баккан. Эпостодо Кабылан Манас баланы кабак жерге багалы деген саптар бар. Кабагыңды ач дейт, кебетеңди бузбай жадырап жайнап олтур деген мааниде. Азыр көбүбүз балким биле бербей калдык го. Кыргызда кабак ачар деген сөз да айтылып келген. Кадимки эле кыз күйөөгө чыкканда ага бериле турган калыңды кыргыздар тергеп кабак ачар дешкен. Кабак ачары бар бекен, канча экен деген. Кабак ачарга уялбай уй бергениңер эмне деген жорук деген. Кабагына кар жааган эме экен дейт, кабагы ачылбаган киши экен дегени. Кабагы жарык бала экен десе, маңдайы ачык жадырап жайнаган бала экен дегени. Ушундай эле мааниде кабагым кашым дебей тосту деген сөз да айтылат. Эми кара деген сөзгө келели. Биринчи мааниси өң, ал адамдарга да жандуу менен жансыздарга да баарына эле бирдей колдонулуучу сөз болуп саналат. Кара тору киши экен дейт, кара көз кыз болчу дейт, кара жорго дейт, кара кой дейт, кара кучкаш дейт, кара темир дейт, кара тал жана башка. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси кара калк десе карапайым калкты түшүндүргөн. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси улуу, чоң дегенди түшүндүрөт. Илгери талаа казактарын кыргыз деп, ал эми тоодо жашаган бизди кара кыргыз деп атаган. Кара кыргыз деген айрым билбегендер айтып жүргөндөй черный кыргыз эмес, улуу кыргыз, чоң кыргыз деген маанини түшүндүрөт. Төө, уй, топос жылкыны кыргыз кара мал же бодо мал деп койгон. Илгери Кремлден келген орустар Каракол шаарынын маанисин Бир жетекчибизден сураса, Чёрная рука деп шылдын болгонун эл ичинде унутпай жүргөндөр да бар. Каракол деген Чёрная рука эмес, жогоруда айткандай улуу, чоң деген маанидеги сөз. Улуу кол же чоң кол. Ал эми жоокерчилик доордо кол деп түмөндөгөн аскерди айткан. Манастын колу, Чыңгыскандын колу дейт. Ошол сыяктуу кара кочкор дегенди да биз чоң кочкор, касиеттүү кочкор, улуу кочкор деп түшүнүбүз керек.
Шайлообек Дүшеевдин сөздөрү түрмөгүн уктуңуз, урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 5-январда таңкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин 2-жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу каарман, 5-январ шейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жашы жетелектерге сексуалдык өбүт көрсөткөндөрдүн тек жайы сүрөтү топтолгон маалымат базасын түзүүнү сунуштады.
Балдарды зордуктаган адамдар боюнча комплекстүү иш алып барыш керек болуп атат. Жүргөндө деген түзүлө турган иш эмес, анткени буга чейин анализ жасалыш керек.
4-январда Британ соту WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанжды АКШга экстрадициялоо тууралуу өтүнүчтү четке какты.
Кошмо Штаттар соттун чечимин даттанганы турат. Анан иш жогорку сотко барат. Бизге күрөштү кайра баштоого туура келет.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар менен чогуу басма сөзгө да сиреп салабыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандык экологтор, активисттер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырышууда. Динара Алияева баштаган активисттер башкалада абанын булганышы өтө кооптуу чекке жеткендиктен элдин саламаттыгы коркунучка кептелгенин, бийлик буга чара көрүшү керектигин айтып жатышат. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар көрсөткөн маалыматта Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек 4-5 январда Бишкек абанын булганышы боюнча биринчи орунга чыкты. Дүйнөдөгү шаарларда абанын сапатын иликтеген уюмдун сайтында 5-январга караган түнү саат 3:00 чыккан маалыматта башкаладагы абалга кооптуу деген баа берилген. Бул уюмдун индексинде Бишкектин четиндеги айрым райондордо абанын сапатынын көрсөткүчү 1200-1300 ашты. Негизи индекс 300 ашса абал өтө кооптуу деп эсептелинет, 50 ылдый болгондо гана булганган эмес дегенди түшүндүрөт. Түштүк Корея Ормуз кысыгында кармалган танкерди бошотууну Ирандан талап кылууда. 20 кишиси бар Түштүк Кореялык танкер 4-январда Ормуз кысыгында мунай менен сууну булгап жатасыңар деген негизде токтотулган. АКШнын мамлекеттик департаменти танкердин кармалышын Перс булуңундагы кемелердин эркин жүрүшүнө коркунуч катары айыптады. Муну Тегерандын экономикалык санкциялардан кутулуу аракети деп сындады. Ирандын өкмөттүк маалымат каражаттары өлкөнүн Ислам революциясынын сакчылар корпусунун деңиздеги күчтөрү кемени кармаганын кабарлаган. Кийинчерээк Ирандын аймактык деңиз башкармалыгынын өкүлү Исмаил Макизаде Түштүк Кореялык танкердин кармалганын ырастады. Аксы районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Шекербек Тангиров ээлеген кызматынан бошотулду. Ички иштер министрлигинин маалыматында Тангиров Аксыдагы нааразылык акцияларына байланыштуу иштен алынганы айтылган. Былтыр 7-октябрдагы жапырт башаламандык жана анда киши өлүмүнө алып келген окуялар боюнча сотко чейинки териштирүүнүн алкагында камакка алынган Аксы районунун тургуну Жылдыз Шадыбековду бошотууну талап кылып, 300 жакын адам 2-январда Жалал Абад шаарында митингге чыккан. Акция 4-январда Аксыда уланып, нааразы тарап жол тоскон. Талаптар аткарылбаса, бүгүн кайра жол тосо турганын билдиришкен. Митингге чыккандар Шадыбековду үй камагына чыгарууну, ишти калыс иликтөөнү жана Аксы районунун акими менен милиция башчысын иштен алып, жоопко тартууну талап кылышкан. 4-январда Ички иштер министрлигинин буйругу менен Шекербек Тангиров иштен бошотулса, район акими Эсеналы Урманалиев да кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Былтыр 7-октябрда Аксы районунун борбору Гербен шаарында акимди кызматтан кетүүнү талап кылып чогулгандардын митинги жапырт мушташ менен кош башталган мушташта катуу жабыркаган 41 жаштагы жаран 20 күндөн кийин бейтапканада каза болгон. Окуяда 6 киши жаракат алган. Милиция тополоң боюштурууга шектүүлөрдүн бири катары Кутман Шадыбековду камакка алган. Кийинчерээк анын жакындары Тургун Шадыбеков менен Жылдыз Шадыбеков да кармалган. Жабыркаган тарап милицияга ишеним көрсөтпөгөндүктөн ишти атайын кызмат иликтеп жатат. Ирандын өкмөтү 20% уранды 20% байытуу ишин жандандырганын жарыялады. Өкмөттүн басма сөз катчысы Али Рабией 4 январда билдиргендей, президент Хасан Роухани Фордо ишканасында уранды байытуу ишин баштоого буйрук берди. Муну менен Тегеран 2015 жылы түзүлгөн эл аралык келишимди дагы бир жолу бузду. 2018 жылы Вашингтон ал макулдашуудан чыгып, санкцияларды калыбына келтиргенден бери Иран Ислам Республикасы милдеттенмелеринен бара-бара баш тартып келе жатат. Документке ылайык Ирандын атомдук программасын, анын ичинде уран байытуу иштерин чектемек. Бул үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун өлкөгө карата санкциялары кыйла жеңилдетилиши керек эле. Расмий Тегеран согуштук өзөктүк курал жасоону тымызын көздөгөнү тууралуу дооматтарды четке кагып келүүдө. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик Ирандын бийлигинин соңку жараясын ырастай элек, бирок Кум шаарына жакын жайгашкан жер алдындагы Форд ишканасындагы иш аракетти байкап жатканын маалымдады. Кыргызстанда 100 000 сомго чейин насай алган 673 000 ашуун жаран 3 ай бою пайыздык төлөмдөн бошотулат. Бул тууралуу Каржы министрлиги билдирди. Маалыматка караганда үстөк пайыздарды төлөөгө жеңилдик өкмөттүн токтомунун негизинде иштелип чыкты. Ага болжол менен 1 миллиард сомдон ашык акча талап кылынат. Ал каражатты салыктык эмес кирешелердин эсебинен быйылкы республикалык бюджеттен алуу максаты коюлууда. Мекеменин билдирүүсүнө караганда 100 000 сомдон ашкан насыяларды негизинен ишкердик субъектилер алат. 100 000 сомго чейинки насыяларды туруктуу кирешеси жок же айлыктын эсебинен күн көргөн жарандар алышкан. Өкмөт буга чейин COVID-19 пандемиясынан кийин түзүлгөн социалдык экономикалык абалга байланыштуу насыя төлөгөндөргө жеңилдик берүү боюнча токтом кабыл алган. Сауд Арабиясы өзүнүн Катар менен чек арасын 4 январда кайрадан ачты. 2017 жылдан бери 3 жылдан ашуун убакыт коңшу өлкөлөрдүн чек арасы жабык бойдон келген. Эки өлкөгө арачылык кылган Кувейттин тышкы иштер министри бул тууралуу расмий маалымдады. 5 январда Катардын эмири Сауд Арабиянын Аль-Ула шаарында өткөрүлүп жаткан булуңдагы араб өлкөлөрүнүн жана Египеттин саммитине катыша турганы да кабарланды. Коюу тумандан улам Бишкек Ош аба каттамдары кармалууда. Ош эл аралык аэропортунун аймагын 4 январда кечки саат 18:20 бери коюу туман каптап турат. Буга байланыштуу аба каттамдары кармалып жатканын Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Тумандан улам Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Ош Бишкек авиа трафик компаниясынын Ош Бишкек рейстери уча элек аэропорттун жетекчилиги жарандарды каттамдар тууралуу маалыматтарды сурап билүү түйүндөрүнөн тактап алууга чакырууда.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназарова акыркы кабарларды толугу менен айтып берди. Кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 5 январда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз абанын температурасы нарында -6, -11, Чүйөрөндө жана Таласта -0, -5 градус болот. Баткен, Ош, Жалал абад туугандарында -2, -3 градус суук, Ысык Көлдө -1, -4 градус суук болот. Бишкек шаарында да күн ачык болот. Күндүз -1, -3 градус нөлдөн төмөн. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева жашы жете электерге сексуалдык ыдык көрсөткөндөрдүн тек жайы сүрөтү топтолгон маалымат базасын түзүүнү сунуштады. Кыргызстанда жашы жете электерге зордуктоо үчүн айыпталгандар 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бирок бул жазаны жеңил деп санагандар да бар. Теманы Гүлжан Турдубаева улантат.
Азыр өзүң ошону десең 15 жаштасың.
Сүйлөп жаткан Токмок шаарында иштеген милиция кызматкери. Ал өгөй атасынан зордукталган 15 жаштагы кыздан маалыматтарды тактап жатат.
Сенин өгөй атаң Рахим канча жылдан бери зордуктап жүргөн? 2 жылдан бери.
Жашы жете элек кыз 2 жылдан бери өгөй атасы тарабынан зордукталганы тууралуу айткан видео 2020 жылы декабрдын башында тараган. 25 декабрда Чүй Улустук милициясынын басма сөз кызматы Токмок шаарында өгөй кызын зордуктоого шектүү адам 2 айга тергөө абагына камалганын кабарлады. Өткөн айда Тоң районунда 13 жаштагы секелектин зордукталышы боюнча айыптуу 3 адамдын экөө акталып чыкканы коомчулукту нааразы кылган. Жогорудагы окуялар өспүрүм балдардын коопсуздугун камсыздоо маселесин күн тартибине алып чыкты. вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жашы жетелектерди зордуктагандардын тек жайы, сүрөтү топтолгон маалымат базасын түзүүнү сунуштады.
Балдарды зордуктаган адамдар боюнча комплекстүү иш алып барыш керек болуп атат. Бир күндө деген түзүлө турган иш эмес, анткени буга чейин анализ жасалыш керек. Ар бир айыл өкмөтүнөн, ар бир райондон, областтан, шаарлардан маалымат жакта жергиликтүү органдарынан алып туруп, ошол маалыматты алгандан кийин бияктан анализ кылыш керекпиз. Алдын ала мындай профилактика көзөмөлгө алуу маселелерди да биз ойлош керекпиз да.
Вице-премьер-министр педофилдер жөнүндө маалыматтарды ачык жарыялаган тажрыйба Казакстанда да бар экенин мисалга тартты. Бул сунуш коомчулукта чоң талкууга жем таштады. Министрдин сунушун колдогондор арбын. Деген менен тизмени так жана туура ишке ашына кооптонгондор да жок эмес. Тизмени түзөрдүн мурда соттордун да жоопкерчилигин күчөтүш керек деген пикирде айткандар да бар. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова бул демилгени ишке ашыра турган орган кылдат иштеп чыгышы керек деген оюн Азаттыкка билдирди.
Негизинен туура, а бирок бизде жанагындай тастыкталган болду. Жанагындай ачыкталып, андан кийин болсо да, анан бирок соттор туура эмес болуп калып, 300 киши сүрөттөрү чыгып үй бүлөсү. Бул биринчи. Экинчиси, мен ойлойм, туура эле, эгер тастыкталса, закондор жакшы эле болуп атат. Ушул иштеген закондор менен эле соттор туура эмес кылып атпайбы? Ушул сотторду соттош керек. Ушуларга дагы мындай бир катаал мамиле болуш керек да сотторго дагы.
Рыскулова соттордун адилетсиздигинен улам көп учурда жыныстык зордук зомбулукка кабылган өспүрүмдөрдүн ата-энеси ишти аягына чейин чыгаруудан баш тартып коёрун белгиледи. Ал эми укук коргоочу Назгүл Турдубекова тизми түзүп коюу менен маселени чечүүгө мүмкүн эмес экенин айтат.
Кыргызстанда өспүрүм балдар өзүнүн тенесине кол тийбес укугу бар экенин билишпейт да. Тенесине эч кимдин мындай кармалап кандайдыр бир мамиле кылганга эч ким укугу жок экен. Ага эч ким үйрөткөн эмес. Мектептерде такыр окутпайт да өзүн кантип коопсуздук алып жүрүш керек депчи. Кыздардын укугун коргош үчүн атайын сезимдүү процедураларды иштеп чыгыш керек.
Укук коргоочунун айтымында жыныстык зомбулукка кабылган өспүрүмдөрдүн 30% өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнөн өз же өгөй атасынан кордук көргөн. 50% үй бүлө менен катышып жүргөн туугандарынан, досторунан, кошуналарынан жабыр тарткан. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурунку жылдары жашы жетелек балдарга карата 1101 кылмыш иши катталган, анын 150 ашууну жыныстык мүнөздүү болгон. Жашы жетелектерге жыныстык зомбулугу үчүн шектүү катары 57 жаран кармалган. Алардын канчасы сот жоопкерчилигине тартылганы тууралуу так маалымат жок. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми кезек кыргыз басмаларына чыккан айрым макалаларда басма сөзгө баянды бул ирет Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Бир топ басылмалар Бишкек шаар басынын милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаевдин башкалааны каптаган ыштан кантип кутулуунун аргасын тапканын кабарлашты. Белый парус басылмасы шаар башчы түтүн менен ыштан кутулуунун бир жолу катары Бишкекти тезинен газ менен жылытууга өтүү керектигин социалдык баракчасында жазганын кабарлады. Мындан башка жолду көрө албай турам. Азыр эле бара калып ышты токтотуп албайм да. Мен эмне кылышым керек? Кышка язга карабай тетиске көмүр жагууну токтотуш керек. Жаңгонуштарда көмүр жакканга тыюу салуу зарыл. Бирок алар кыштык отунун мурда эле сатып алып коюшкан. Ошондуктан бизди колдосоңор өкмөткө кайрылалы. Ал болсо газ менен жылытууга өтүүнүн жолун таап, Бишкекке кара кеченин көмүрүн ташып келүүгө тыюу салсын. Башка жол жок, дейт Балбак Төлөбаев социалдык баракчасында. Абанын булганышы жагынан Бишкек дүйнөдөгү ири шаарлардын арасында биринчи орунга чыкканы аз илгери кабарланган. World Air Quality рейтинги боюнча Бишкектин абасы өтө коркунучтуу чекке жеткен 428 IQ. Башкалаанын экологиялык абалы акыйкатта да коркунучтуу чекке жеткенин Кактус медиа сайты белгилеп, Бишкектин жаңгонуштарында бул көрсөткүч 840 IQ'ге жетип калганын, уюм нормативи боюнча абанын булганышы 50 балга чейин коркунучсуз таза деп эсептелинерин, 100 балы кыйла булганган катарына кирерин, ал эми 150 балдан өткөнү дем алуу органдары жабыркаган адамдарга өзгөчө коркунучтуу, 300 балдан ашып кеткен жерде жашоо чектен тыш өтө зыяндуу коркунучтуу аймакка кирет. Кечээ кечинде башкала дагы бир рекордду койду деп жазат Кактус медиа. Новопавловка айылындагы абанын булганышы 1152 IQ. Агыргы жаңы конушунда 989 IQ, ал эми каражагач конушунда 782 IQ'га жеткен. Поликлиника кезинде вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жашы жетилектерди зордуктагандардын тиек жайы сүрөтү топтолгон маалымат базасын түзүүнү сунуштаганын жазды. Мындай пикирин Сурабалдиева Facebook'тагы баракчасына жазган. Ушундай карталар бизге да керек. Ар бир ата-эненин жалпы эл журтубуздун назарына чарбасак болбой калды. 13 жаштагы кызды бир нече эркек зордуктаганы далилденгенде айылдагылар тескерисинче ал кыздын өзүн ата-энесин күнөөлүү кылып салган учурда бардыгыбыз күбө болдук. Кыргызстандагы педофилдердин картасын түзүп ачка чыгарганына сиздердин ой пикириңиз кандай? Же байкуштардын жакындары бар, уят деп аларга да боорормандар барбы? Деп жазат Сурабалдиева. Карасуу районунда бир аял баласын качып кетпесин деп чынжырлап койгонун турмуш сайты жазды. Басылманын кабарлашынча баласына карата катаал мамиле жасаган аялды сот 45 күн бекер иштеп берүүгө чектеген. Өткөн жылдын 18 ноябрында эки баласын багып аткан келин балдарынын бирөөн темир чынжыр менен байлаштырылган. Апасынын айтуусунда 3 жылдан бери бул баласы үйдөн качып кетип 10 күндөй жоголуп кетет. Кийин таап келгенде баласы байлаган жипти кесип качып кеткенден кийин бутун темир чынжырлап байлап койгон. Быйылкы жылдын 13 январында кезексиз парламенттик шайлоо жана референдум өтөт. Референдумда өлкөгө кандай башкаруу системасы керек экени аныкталмакчы. Ушул тапта иш чарага даярдыктар кызуу жүрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлчү шарт 215 шайлоо участогунда жок экенин, ал жерлерде пандус коюлбаганын аныктап чыкканын 24 KG агенттиги жазды. Аларда конституциялык кеңешме ишин улантып баш мыйзамдын жаңы редакциясы боюнча секциялардан келип түшкөн сунуштар каралып жатканын Акпресс агенттиги кабарлады. Ал эми мыйзамды улуг үчүн каршылык акциясы 3 январда улантылганын Политклиника гезити жазды. Каршылык акциясынын ушуну менен 9 рет өтүшү. Акцияга чыккандардын негизги талабы өлкөдө мыйзамды улукту орнотуу болуп саналат деп белгилейт басылма. Республика гезити мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулоктун пикирине таянып, референдумга коюлган суроонун өзү ыксыз экенин, себеп дегенде таптаза президенттик же парламенттик бөлүштүрүүнүн өзү келечекте толгон токой талаштарды жаратарын белгиледи. Андай болбош үчүн референдумга коюлчу суроого Конституциялык палатанын бүтүмүн алып коюу керек эле деп жазат Феликс Кулов. Мурдагы депутат Исхак Масалиев референдумга коюлган суроо туура, бир жолу элден сурап койгонуңуз жакшы. 6 миллион адам үчүн талашып тартышып отурбай алардын пикирин билип койгон пайдалуу дейт. Политклиника гезити белгилүү коомдук ишмер Муратбек Мукашевдин Иса Ахунбаев тууралуу эскерүүсүн жарыялаган. Андан кийин көп убакыт өттү. Мен мектепти аяктадым. Москвадагы Плеханов атындагы эл чарба институтун бүтүрдүм. Советтик армиянын катарында кызмат өтөдүм. Кыргыз СССРнин каржы министрлигинде иштедим. Иса Конович Ахунбаев кандай улуу киши болгонун билдим. Кирип учурашып койгум келди, бирок туура болобу деп ойлондум. Анан капкысынан эле 1975 жылдын январь айында республикалык кезиттердин баары катуу автокырсыктан улам Иса Конович Ахунбаев каза болгонун, аны менен кошо жубайы, кызы, күйөө баласы да каза болгонун жазып чыгышты. Мен өзүм дагы 1994 жылы бутумдан айрылып калдым жана мени ошол учурда Ахунбаев атындагы клиникада иштеп жаткан мыкты хирург Марат Сагынбаев сактап калды. Бүгүн кегетиге бара жатып Ивановка аркылуу кеткенге аракет кылдым жана кыргыз элинин чыгаан уулу Иса Ахунбаев каза болгон жерге токтодум. Таз болуп калган башымдан баш кийимимди чечип ага таазим кылдым. Тилекке каршы азыр канчалык кааласак да кыргыз жеринде андай адамды жолуктура албайсың. Иса Ахунбаев 1975 жылы 5 январда каза болгон. Андан бери 45 жыл өттү. Мен бүгүн 70 жаштамын деп жазат Муратбек Мукашев. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 5-январдагы шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин эл аралык жана жергиликтүү баяндарды кайрадан улантмакчыбыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардан учкай мазмуну.
Кыргызстандык экологтор, активисттер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырышууда. Динара Алиева баштаган активисттер башкалада абанын булганышы өтө кооптуу чекке жеткендиктен элдин саламаты коркунучка кептелгенин билдирип жатышат. Аларда дүйнөдөгү шаарларда абанын сапатын иликтеген уюмдун сайтына 4-январга караган түнү саат 3:00 чыккан маалыматта башкаладагы абалга кооптуу деген баа берилген. Талас облусунда 11 адам жаракат алган газ баллондун жарылышынын себебин иликтөө аягына чыга элек. Түштүк Корея Ормус кысыгында кармалган танкерди бошотууну Ирандан талап кылууда. Аксы районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Шекербек Тангиров ээлеген кызматынан бошотулду. Кыргызстанда 100 000 сомго чейин насыя алган 673 000 ашуун жаран 3 ай бою пайыздык төлөмдөрдөн бошотулат. Иран өкмөтү уранды 20% байытуу ишин жандандырганын жарыялады. Сауд Арабиясы өзүнүн Катар менен чек арасын 4-январда тарта кайрадан ачты. Коюу тумандан улам Бишкек Ош аба каттамдары кармалууда. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен тапсаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. 4-январда Британ соту WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Асанчты АКШга экстрадициялоо тууралуу өтүнүчүн четке какты. Кошмо Штаттарда ага мамлекеттик аскердик жашыруун сырларды ачыкка чыгарган деген айып коюлууда. 2010-жылы Асанчтын чуулгандуу порталында Бишкектеги Манас аскердик базасы жана мурунку президент Бакиевдин үй бүлөсүндөгү чыр тууралуу да маалымат жарыяланган. Анда сөз учугу Гүлайым Ашакеевада.
Лондондун Олд Бейли кылмыш сотунун алдында Джулиан Асанчтын тарапташтары Британ сотунун чечимин кубануу менен кабыл алышты. Асанчты экстрадициялоого каршы кыймылдын жетекчиси Джон Риз күрөш дагы улана берерин билдирди.
Кошмо Штаттар соттун чечимин даттанганы турат. Анан иш жогорку сотко барат. Бизге күрөштү кайра баштоого туура келет. Эми Асанчтын адвокаттары аны менен сүйлөшүп, күрөөгө бошотуп чыгуунун аракетин көрүшөт. Америкалык жаза аткаруу кандай начар экенин ушундан билгиле, ал тургай бул тууралуу сот өзү да айтты.
Лондон сотунун судьясы Ванесса Барайцер Асанчтын психикалык саламаттыгынан улам аны Кошмо Штаттардын бийлигине өткөрүп берүүнү четке какты. Себеби Асанчтын өз жанын кыюу боюнча ойлорун ачыкка чыгарган далилдер бар, деди судья. Кошмо Штаттардын бийлиги Британ сотунун бул чечимине макул эместигин, аны жокко чыгаруу боюнча мыйзамдуу ыкмаларга бара тургандыгын билдирди. Асанчтын адвокаты Дженнифер Робинсон соттун чечимин кубаттаганы менен сөз эркиндиги тепсенди да калганын айтты.
The court today came to the right decision in barring his extradition, but
бүгүн сот аны экстрадициялоодон баш тартып туура чечим кабыл алды. Бирок сөз эркиндигин коргогон британ журналисттери жана уюмдары соттун бул чечимин кылдатталып чыгыш керек. Соттун журналисттик ишмердикти кылмышка теңеп, мамлекеттик купуя жөнүндө мыйзамды бузду деп айып салганын алдыдагы күндөрү талкуулайбыз.
And I think this will be a matter for discussion in coming days.
Акшын прокурорлору 49 жаштагы Асанчты тынчылык жана компьютерди мыйзамга каршы колдонуу үчүн айыпташууда. Ал WikiLeaks интернет порталы аркылуу 2010-жылы Кошмо Штаттардын жашыруун аскердик материалдарын жарыялап, Америкалык жоокерлердин Ирак менен Ооганстандагы айрым жоосунсуз жоруктарын ашкерелеген. WikiLeaks-теги материалдардан Бишкектин сыртындагы Манас аскердик базасы жөнүндө да тапса болот. Ага ылайык, Америка Кошмо Штаттардын Бишкектеги аскерий базасын жабуу үчүн Кытай өкмөтү Кыргызстанга 3 млрд $ сунуш кылгандыгы тууралуу да купуя отчет берилген. Чуулгандуу мындай маалымат жарыяланары менен ал маалдагы Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчиси Татьяна Гвеллер билдирүү таратып, бул документтердин бири да чындыкка дал келет деп айта албайм. Бирок айтаарым, Америка Кошмо Штаттары жашыруун сакталышы керек болгон маалымат минтип ачыкка чыгып кеткенине терең өкүнүч билдирет. Биз муну айыптайбыз деп айткан. Мындай маалыматты тышкы иштер министри Руслан Казакбаев да четке каккан. WikiLeaks Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев бийликте турганда кичүү уулу Максим Бакиев аны саң катканы тууралуу да жарыялаган. Чуулгандуу портал андай маалыматты Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилигинин дипломатиялык каттарынын арасынан таап чыккан. Асанч 2012-жылдан тартып Эквадордун Лондон шаарындагы элчилигинде башпанек таап келген. Акыры ал Эквадордун бийлиги менен тил табышпай калганда элчиликтен чыгарылган жана 2019-жылы 11 апрелде Британ полициясы аны кармаган. Ошондо жылдан бери Вашингтон менен Лондондун ортосунда аны Кошмо Штаттардын өткөрүп берүү маселеси боюнча иштер улантылууда. Сөз эркиндигин жана басма сөз эркиндигин жактоочулар Жулиан Ассанжды айкындыктын күрөшкери катары коргоого алып келишет. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду жергиликтүү баян менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Жумгал районундагы тилкесин куруп жаткан италиялык Тожини Костризиони Генерали компания менен келишимди бир тараптуу токтотту. Буга италиялык компания менен транспорт жана жол министрлигинин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиев коррупциялык иштерге аралашканы себеп болгон. Ушул тапта түндүк түштүк альтернативдүү жолунун бир бөлүгүнүн курулушу токтоп турат. Министрлик ал жерде иш жаз айлары менен уланаарын айтууда. Теманы Мирлан Кадыров кенен айтып бермекчи.
Келишим бир тараптуу 2020-жылдын 1-декабрында токтоду. Транспорт жана жол министрлигинин маалыматы боюнча келишимди токтотуу жол курулушунда каржылык колдоо көрсөтүп жаткан Азия өнүктүрүү банкынын макулдугунун негизинде ишке ашкан. Аны мекеменин өкүлү Султан Сарбагышев мындай түшүндүрдү.
Бул Минтранстын зам министри Жусубалиев ошол мезгилде коррупционный схема деп иш козголгон. Анан Первомайский районный суттун чечими эме апелляцияга коюп Жусубалиев тарабынан адвокаттары Бишкек шаардык сотко каралган. Бишкек шаарынын соттун чечими толук бойдон күчүнө 20-жылы киргизди да. Ошондон кийин биз Азия өнүктүрүү банкынын процедуранын негизинде бул кылмыш иш коррупциялык кылмыш иш деп Тожини менен биздин келишимди жокко чыгарып атабыз да.
Министрликтин маалыматы боюнча италиялык компания жол курулушунун 12% аткарган. Алдыңкы күндөрү кыргыз өкмөтү аталган компания канча каражат которгондугун эсептеп чыгып, жасаган иштерине баа берери айтылды. Ошондой эле январь айынын ортосунда түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Жумгал районундагы бул тилкесин курууга кайра тендер жарыяланат. Документ иштери учурунда бүткөрүлсө, иш жаз айлары менен кайра жанданат. Эпкин баш кууганды аймагындагы 69 чакырым жолду куруу үчүн 2018-жылы италиялык Тодини компаниясы тендерден утуп алган. Өкмөт аталган компания менен 40,751,000 долларга 3 жылга келишим түзгөн. Кийинчерээк транспорт министрлигинин ошол кездеги орун басары Азимхан Жусубалиев 50,000 доллар пара алып жатканда кармалган. Тергөөнүн баштапкы маалыматы боюнча министрдин орун басары тендердин комиссиясынын төрагасы болуп туруп, чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргош үчүн жалпысынан 520,000 доллар пара сурагандыгы кабарланган. 1-май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга кескен. Мындай коррупциялык иштерге карабай италиялык компания андан бери жол курулуш иштерин улантып келген. Бирок жумгалдыктар жол сапатсыз салынып жаткандыгын айтып, нааразычылыгын билдирип жүрүшкөн. Жумгал районунун жаштар уюмунун төрагасы Марат Оторбаев компаниянын ишине нааразы болгон тургундардын бири. Ал жүрүп жаткан ишти тасмага түшүрүп, Facebook'тагы баракчасына бир нече жолу жайгаштырган.
Көзөмөлдөн иш болду, жүрүшкөн атат. Көзөмөлдө болгон эмес, чоң-чоң таштар салынган. Туура эмес материалдар төгүлгөн деп элдер деле көрүп атышты да.
Деген менен Жумгал районунун мурдагы кими? Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров активисттердин айткандарына макул эмес.
Мен мындай кечи эскертип айткам, көзөмөл болду, болгон үчүн жана андай сапаты курулуп атат деп туруп булар отказ кылып атат. Эми биздин полномочиябыз ошол кезде жергиликтүү бийлик катары. Биз сөз катары кайсы жерден бир кемчилик кетип атат, биз эми аны тегиназор болуп арыз эмеспиз да, бизде андай полномочия жок да, мен текшере албайм, айта албайм да. Силерге биз канча жолу бердик, канча жолу Минтранска бердик.
Италиялык Тодини компаниясынын өкүлдөрү менен байланышканыбызда алар азырынча комментарий бербейбиз деп карманышты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жол курулушундагы коррупциялык схема гүлдөп өнүккөн деп эсептейт.
Системалуу коррупциялар да, ошол системалык коррупцияны сындырыш үчүн өкмөт башчынын эрки керек. Анан транспорт министрлигинде адистер керек. Азыркы транспорт министрлигинде иштеп аткан жетекчилердин бирөө да жолчу эмес болчу.
Балыкчы, Кочкор, Чайык, Арал, Казарман, Жалалабад багытындагы 433 чакырымдык түндүк-түштүк жолу Кыргызстандын эгемендикке ээ болгондон бери эң дымактуу долбоору катары айтылып жүрөт. Анын 200 чакырымга жакыны жол такыр түшөлек тилкелерден өтөт. 2014 жылы башталган жалпы наркы 850 миллион долларлык долбоордун инвесторлору Кытайдын Эксимбанкы жана Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктары. Быйылкы жылдын июнь айындагы маалыматка караганда долбоордун 76% аяктаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык макала баяндардын кеңири топтомун сайтыбыздан таба аласыз. Ошондой эле кызыктуу мультимедиа деген куржунубуз бар, ал жактан видеолорубузду да тапсаңыз болот. Эгерде толугу менен көргүңүз келсе, анда YouTube-дагы Азаттык деген каналга жазылып коюңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун 5-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эртең менен уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Мага техникалык жактан кесиптешим Максат Акматжан уулу жардам берип жатат. Кайрадан эфир аркылуу ушканча эсемдик каалайм. Күнүңүз көңүлдүү улансын.